galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo iyo wararka v o a da oo idinkaga imaaneyso washington d c. waa maalin jimca ah bisha abriil sanadka 2022 waa 2:20 maanta. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doonno maanta heerka ay soo gaartay doorashada soomaaliya iyo sidoo kaleto doorashooyinka iska soo horjeeda ee kuraasta gobolka gedo.
haddayba saas dhici karto qolo walba gobol walbaa doorashuba qabsan lahaa. waxaa saxa oo xaq u leh axmed madoobe.
anu waxaan door bidayaa sidii hore lagu heshiiyey in doorashada lagu qabta garbaharay, khilaafkana markaa la yareeyo.
laba dooda waa weynaa taagan, qolo walbay ku doodayaan. dad waxay leeyihiin garbaharayaa lagu qabanaa, waxayna cogsanayaan arrintii September 17 heshiiska la galay. dhanka kale markaa fiiriso qolyaha kale waxayba ku doodaan waxaa ka mid a dhanka amniga iyo in maamulka uusan faraha ugu jirin iisheeg jubbaland aysan gacanta ku weyn aysan maamulan madaxweynaan uusan tegi karin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixino kale oo ku saabsan doorashada soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenni dunida oon idiin akhriya isla anigoo ah sahra cabdi axmed. qaraxyo bambaano oo ka dhacay dalka afghanistan masaajid ku yaallo ayna ku badan yihiin dadka shiicada ah ee muslimiinta ayaa waxa uu ku dhintay 17 qof iyadoo 52 kalena ay ku dhaawacmeen. dadkaasi ayaa badi ahaa dadkii ku cibaadaysanayay masaajidkaasi. weerarkan dhimashada badan geesta ee ka dhacay masaajidka masaar ashariif oo caasimada gobolka waqooyiga bakhral ka dhacay maalinimadii sida la sheegay shalayto ogelinkii dambe ayaa waxa ay kooxda taalibaan ee waa taalibaanka maamulo dalkaasi afghanistan ay sheegeen in uu ahaa mid khasaare geystay. qoosadiin ansaari oo isagu ah madaxa gobolka uu weerarkaasi ka dhacay ayaa v o a da u sheegay in ugu yaraan 6 ka mid a dadka dhaawacyada ay soo gaareen xaaladooda caafimaad ee aada u liidato. goobjoogayaal ayaa sidoo kaleta waxay sheegeen in tirada khasaaraha intaasi uu ka badan yahay. kooxda isis ayaa sheegatay weerarkaasi inay ka dambeeyeen, gaar ahaana kooxda la yiraahdo qorsaan oo iyagu hoos tagta alqaacida, waxaana ay sheegeen weerarkaasi inay iyagu ka dambeeyeen oo ay geysteen madaxda gobolka kundus oo isagu ah gobol aan sidaasi uga fogeen. halka weeraradaasi masaajidka uu ka dhacay ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in weeraro kaleto oo kuwaasi la mid oo bambaanooyin aan laga maqlay gobolkooda, inkastoo wax khasaare ah aysan geysanin. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay in magaalada Mariupol ee go'doonsan ee Ukraine ay iyagu baxday, islamarkaasina dagaalka ku dhowaad 2 maalmood socda kadib ay iyagu gacanta ku dhigeen. inkastoo ciidamada ruushka aysan u suuroobin in ay gudaha u galaan warshadda birta ee halkaasi ku taallay weyn magaaladaasi, islamarkaasina ku harta gacanta dagaalyahanada Ukraine iyo dadka rayidka, halkii weerarkaasi ka dhacay ee warshadaasi meel aan ka fogeen, Putin waxa uu taa beddelkeeda amray in la xanibo xarunta isaga oo sidoo kale tana xiray si ay markaasi xataa markaasi ugu dusin in dadku ay u geli karaan gudaha xarunta amaba iska caabin ay kasoo sameyn karaan. sarkaal u dhashay dalka Ukraine ayaa sheegay in ay soo baxeen cadeymo muujinaya xabaalo wareedyo magaalada Mariupol. sawiro laga soo qaaday ayaa waxa ay kaloo sidoo kale muujinayaan kuwaas oo ay qaadeen sawir gacmeedyada satellite-ka ah in markaasi dad ku dhowdhow 200 oo qof qubuurahooda laga helay meel aan sidaasi uga fogeen mahaash, halka la yiraahdo halkaasi oo dad badan ay u arkeen inay tahay goob xasuuq uu ka dhacay. madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa u ogolaaday 800 milyan oo dheeri ah oo kaalmada militariga Maraykanka ee Ukraine Khamiistii shalay, isagoo caddeeyey in ay lagama maarmaan tahay in ciidamada Kiev laga caawiyo in ay iska caabin ku sameeyaan dagaalyahanada Ruushka ee dalkaasi halista ku haya. xafiiska xuquuq insaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcaha maanta taa waxa ay sheegeen inay jiraan cadeymo isu soo taraya oo muujinaya dambiyada dagaalka ee Ruushka uu ka geysanayo Ukraine oo ay ku jiraan ciidamada duqeynta aan kala soo calaheyn geysanaya kuwaas oo waxyeelo badan gaarsiiya ayaa la yiri dad aanan hubaysneyn. ciidamada hubaysan ee Ruushka waxa ay si aan kala sooc lahayn u duqeyeen oo u duqeyeen ayaa la yiri haddana goobaha dadku ay ku badan yihiin waxayna dileen dad rayida waxayna burburiyeen isbitaalo dugsiyo iyo kaabiyaal kale oo dad rayida ay leeyihiin falalkaasi ayaa waxa ay noqon karaan dambiyo dagaal sidaas waxa yiri wakiilka sare ee xuquuqul aadanaha qaramada midoobay u qaabilsan UNOCHA Michele Bakal ninka la yiraahdo kormeerayaasha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee dalkaas Ukraine ayaa sidoo kale waxay diiwaangeliyeen wax u muuqda isticmaalka hubka saameynta aan loo meeldayin leh oo sababay qasaare rayid oo aad u tiro badan waxaana geesta ayaa la yiri ciidamada qalabka sida ee Ukraine ee ku sugan bariga dalkaasi iyadoo sidoo kale tan kuwa Ruushka ay yihiin kuwa qasaaraha ugu badan ee dadka raidka geysanaya Ruushka ayaa wuxuu ku tilmaamay soo galitaankiisa inuu yahay howlgal military oo gaar ah oo lagu doonayo in hubka looga dhigo Ukraine markaasina waxay iska fogaayeen inay bartilmaameedsadeen Ruushku dad rayida inay waxyeelo u geysteen. galab wanaagsan idilkiin ba dhegeystayaal wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee VOA da aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sharci darro wuxuu ku tilmaamay doorashooyinka isbarbar socda ee ka jira magaalooyinka ceelwaaq iyo garbahaare ee gobolka gedo doorashada ceelwaaq oo maanta bilaabatay ayaa waxa ay go'aamiyeen guddiga doorashada heerka federaal in 14kii abriil sida horey loogu heshiiyey ayaga oo sheegay in garbahaari aanan doorasho lagu qaban karin sababa amni dartood ay tahay halkan in lagu qabto. Waxaana go'aankaasi soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan. Warbixin amurtan ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga halkaasi Cabdi Axiis Barrow.
Qoraalkan ka soo baxay Filla Soomaaliya ayaa waxa uu madaxweyne farmaajo uga hadlay doorashooyinka kuraasta 16ka ah ee ka socota magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo isagoo ku sheegay qoraalkan in hanaan kasta oo doorasho oo baalmarsan heshiiskii 17-dii September 2020 uu yahay mid aan sax noqon karin sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu idlaaday ayaa ku tilmaamay isbarbaryaaca ka jira magaalooyinka garbahaar iyo ceelwaaq inuu yahay mid sharci darro ah qoraalka ka soo baxay Filla Soomaaliya oo lagu socodsiiyay madasha wada tashiga qaran iyo gudoomiyaha kumeelgaarka ah ee baarlamaanka golaha shacabka ayaa waxaa lagu yiri qof lagu soo doortaanaan khilaafsan heshiisada doorashooyinka iyo xeerka lambar 30 ma yeelan karo xuquuq la mid ah xildhibaanada lagu soo doortay hab waafaqsan heshiiska 17-dii September 2020 madaxweyne farmaajo oo qoraalkiisa sii waday ayaa waxa uu intaa raaciyay sida darteed kama qayb qaadan kara doorashooyinka gudoonka iyo tan madaxweynaha iyadoo aan loo helin heshiis ee wadar ogol ku gaareen madasha wada tashiga qaran sida waafaqsan heshiiskii 17-dii September ama uusan soo saarin baarlamaanka 12-aad sharci wax ka bedelaya xeerka baarlamaanka labadiisa aqal ee hore u ansixiyeen haddaba iyadoo ay bilaabatay doorashooyinkii ceelwaaq maxaa keenaya in warkan uu soo saaro madaxweynaha waxaan su'aashaasi weydiiyey maxamed barre oo ah aqoonyaha ka faallooda siyaasadda soomaaliya
aragtidayda in doorashada lagu wareejiyey ceelwaaq lagana wareejiyey garbahaare waraaqda ku saabsan waqtigan xaadirka inaysan ahayn waraaq keeni karta in doorashadii hore ay u sii socoto waxaan qabaa in waraaqdaasaytu aysan keenin in fikraddii ahayd in doorashada hore u socoto la helo macnaha ihiin madaxweyne iyo baarlamaan shaqeeya ay xoogaa caqabad ku noqon karto marka waxaan jeclaan lahaa in madaxweynuhu uu waraaqdaas noocaas camal u soo saarin mid kale haddii laga fiiriyana dhinaca kale in dadka deegaanka naftigooda way jeclaan lahaayeen in garbahaare laga wareejiyo ceelwaaqna loo wareejiyo doorashada wayna muujiyeen arrimo noocaas camal ah sidaan hore u sheegay waraaqdan waa lagu degdegay islamarkaasna macnaha ayhin wax hal ah mid keenaysa ma aha
sida ku cad qoraalka madaxweyne farmaajo waxa muuqatay inuu san la dhacsaneyn hanaanka ay wuxuu socdaan sidoo kale uu diidan yahay natiijo kasta oo doorashooyinkaasi ka soo baxda haddii aan wadar ogol lagu ahayn haddaba tani ma waxay noqon kartaa caqabad cusub oo mar kale xal u baahanaysa waxaa su-aashaasi ka jawaabaya axmed cabdi haadi oo ah aqoonyahan degan magaalada muqdisho
aniga aragtidayda hadda waxay u badan tahay in ceel waaq xildhibaanada laga soo saaray ay noqonayaan xildhibaanada sharciga ahaa ee baarlamaanka kamid noqon doona sababtuna waxay tahay dee ra-iisul wasaarihii loo xilsaaray ee socodsiinta doorashada iyo guddoonkii doorashada iyo madashii wadatashi qaran oon dood ka keenin intaba waxay maaragtay hadda iyo beesha caalamka iyaduna rabta in si kastaba ha loo qabtay doorashada la qabto waxay u badan tahay markaa in oo doorashada ceel waaq oo dhinac kasta hadda maaragtay dadkii doorashada wada ay qeyb ka yihiin inay socon doonto madaxweyne waqtigiisu dhamaaday dee saad dareemeyso culays siyaasadeed ayaa arintaas ka haysta gobolka gadan wuxuu ahaa halkaas isagu codad badan uu ka sugayey taasa waxay keenaysaa markaa inuu arko inay tahay dhib weyn oo dhinaca siyaasadiisa soo gaartay laakiin marka xaqiiqada sharcigaha iyo siyaasadeed iyo waaqic hadda laga fiiriyo ceel waaq xildhibaanada kasoo baxaya waxay noqonayaan xildhibaanada golaha shacabka soo gala maxaa yeelay sharciyadii oo dhan ayay dhinacaas ka imanaysaan hore kugu sheegay
qoraalka uu soo saaray madaxweynaha soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli ceel waaq lagu doortay xildhibaankii ugu horreeyay garbahaareyna ay ku sugan yihiin garab ka tirsan guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa horey u go'aamiyey in doorashada lagu qabto ceel waaq sababa xagga amniga ah taas oo horay maamulka jubbaland u soo dhoweeyey cabdicasiis barrow v o a muqdisho
dhinaca kalena guddiga doorashada ee guddoonka aqalka sare ayaa shaaciyey liiska xubnaha musharaxiinta ee doonaya in ay ku tartamaan guddoonka iyo labadiisa ku-xigeen ee aqalka sare kuwaasi oo tiro ahaan gaaraya 12 musharax wariyaha v o a da seenab abuukar maxamed ayaa muqdisho warkan nooga soo dirtay
qoraal ka soo baxay guddiga doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha golahaasi iyo labadiisa ku-xigeen ay isku soo sharaxeen 12 musharax oo mid ka mid ah tahay dumar xilka guddoomiyaha aqalka sare waxaa isku soo sharaxay 3 musharax oo kale ah guddoomiyihii hore aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi wasiirka dastuurka senator saalax axmed jaamac iyo wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dube iyadoo mas-uul kasta uu xusulduub ugu jiro sidii uu u hanan lahaa hoggaanka aqalka sare sanadkan
sharaf bay ahayd maanta inaan halkan imaado isdiiwaangeliyo oon isu diiwaangeliyo inaan u hullado inaan hoggaamiyo aqalka sare oo ah hay-adaha ugu muhiimsan qaranka soomaaliya dowladnimadana udub dhexaad u ah metelo gobollada ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nagu guuleeyo xilkaa anana garansiiyo inaanu dadka soomaaliyeed ugu adeegno sida ugu habboon
waxaan soo qaatay shahaadadii murashaxnimada ee aan ugu tartamayey guddoonka gaar ahaan guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya runtii dadka qaar siyaasadda waxay u galaan dan dadka qaarna waxay u galaan damiir waxaa la yidhahdaa interest iyo moral anu siyaasadda waxaan u soo galay inaan wax ka bedelo duruufaha ay ku nool yihiin shacabka soomaaliya laakiin uma soo gelin danqaasa si aan arrimaha u fuliyo waxaa lagama maarmaan noqotay inaan ku biiro golayaasha looga taliya dalka golayaasha dalka looga taliyaana waxay u baahan yihiin hoggaan waxaan rabaa aragtida igu jirta oo ku salaysan mid hadda taagan iyo mid mustaqbalka ah inaan ku xaqiijiyo sharaxnimadan maanta u sharaxanahay guddoonka kow arrimaha taagan hadda oo amnigu kow ka yahay maalin walba waxaa dhaca dhibaato qarax colaad iyo dil u baahan in la joojiyo haddii aan la joojin qaranimada soomaaliyeed khatar bay ku jiraysaa
waxaan aqalka u imid inaan isdiiwaangeliyo oon isu diiwaangeliyo inaan ahay tartamo ka mid ah tartamayaasha guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dalka abaara badan ba ka jira dadka Soomaalidu way dhibaateysan yihiin Ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu raxmadiisa noo furo oo ummada Soomaaliyeed dhibaatada haysata ay ka baxdo waxaan ku rajo weynahay baarlamaanka hadda dhismaya inuu noqdo baarlamaan u shaqeeya ummada Soomaaliyeed ee dhibaatada badan ay haysato inuu ka saaro waxaan ku faraxsanahay head institution dastuurihi head dastuurihi maanta inay u dhisan tahay Soomaaliya way wax ka qaban doonto hawlaha taagan
waxa sidoo kale xilka gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha aqalkaasi isu soo sharaxay laba musharax halka gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare ay isu soo taageen musharaxiinta ugu badan oo tira ahaan gaaraysa 7 xubnood guddiga qabashada doorashada gudoonka aqalka sare ayaa shalay gelinkii dambe shaaciyay in ay soo gabagabeeyeen diiwaan gelinta musharaxiinta doonaysa in ay u tartamaan qabashada xilka gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka 12aad ee dalka
waxaan ku wada jirnay maalmihii shaqooyinkeena caadiga ahaa si guud waxa iska diiwaan gelisay musharaxnimada gudoonka golaha aqalka sare 12 musharax oo 3 musharax iska diiwaan gelisay gudoomiyaha gudoomiyuhu waxa uu iska diiwaan gelisay 2 musharax iyo 7 musharax iska diiwaan gelisay gudoomiyuhu kuxigeenka labaad si guud marka waxa noqotay lambarka 12 musharax oo iska diiwaan gelisay aqalka sare maalinka sabtiga waxa noqonaysaa maalinka hadal jeedinta musharaxiinta 16 bisha oo aan ku balanay oo jadwalka sidoo ahaana waxa noqon doonta maalinka doorashada gudoonka aqalka sare insha Allah waxa idin rajaynayaa guul
sidoo kale maanta waxaa ku eeg maalintii loo qabtay musharaxiinta gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka in ay isku soo diiwaan geliyaan si kastoo yahaato wali waqti loo macaymin doorashada madaxweynaha laakiin tan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhacaysa 7-20 bishan halka doorashada gudoomiyaha aqalka sare loo qorsheeyay in ay dhacdo 26-ka bisha Seena Babukar VOA Muqdisho
waad tahay mahadsanaysaa Seena Babukar Maxamed haatan ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada toddobaadka oo isla doorashada ku saabsan waxaana si gaar ah ugu eegayna heerka ay soo gaartay doorashada Soomaaliya maanta iyo doorashooyinka iska soo horjeeday kuraasta gobolka Gedo waxa Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
jimca wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waanu maanta ku lafagurayno dhammaystirka arrimaha doorashooyinka dalka oo ay ugu horreyso khilaafka ka taagan deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubbaland gaar ahaan 16 kursi ee laga filayo inay ka yimaadaan gobolka Gedo baarlamaanka Soomaaliya oo dhowaan gudagelaya doorashada gudoomiyaha labada aqal oo ay ku xigtay madaxweynaha iyo ugu dambeyntii mas'uuliyadda xildhibaanada baarlamaanka 12aad ka saaran inay dalka u doortaan hoggaan lagu kalsoon yahay oo dalka samata bixin kara waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Axmed Maxamed Axmed oo kamid ah baarlamaankii 12aad ee uu waqtigiisu dhamaaday Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay cilmiga sharciga iyo Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo xildhibaan Axmed doorashada Soomaaliya xilligan waa gabagabo inkastoo ay muddo dheer soo jiitanaysay marka maxay tahay aragtidaada ku aadan in meeshan ay soo gaarto doorashada iyadoo ay jireen caqabado badan oo ku horgudbanaa
bismillaahir rahmaanir rahiim bahda fio iyo saaxiibadooda ku jiraba way salaam iyo salaam aleykum waxtuulay barakaatu salaam ka dib hadii aan su'aashaadan ku soo dhawaado waa run doorashada Soomaaliya waxay socotay muddo sanad iyo 6 bilood oo hadda soo jirtay islaamarkii heshiiskeeda la qoray waxaana sababa u ahaa markii koow waxay la bilaabatay khilaaf siyaasi ah oo u dhaxay maalgowrada qaybtood iyo dawladda dhexe iyo kala aragtida duwanaasho doorashada Soomaaliya laga qamariyo nooc ay noqonayso iyo masalix kala duwan oo cid walba masalix gaar ah rabtay inay uga soo baxdo meesha iyo damacyo qarsoona oo siyaasiyo maamulgooda qaarkood la dhuumanayeen oo musharaxnimo oo markii dambe ay cadeysteen waxyaalaha soo dhimay waxay kalifeen in lagu kala durko doorashada si loo gabagabeyn lahaa Soomaaliya waad garan kartaa marar badan ba beesha caalamku kala dab qaaday iyadoo la istiidan yahay in hadda beesha soo gaar waxaan arkaynaa tahay arrin guul ah oo fiican maadaama wuxuu soo dhamaadeen waxa la filayay inay doorashada qabsoomi weydo
wa ma san tahay cal dhux isla su'aashan bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamaya saaxiibada igula jira dooda libaanka taqare iyo staadka kale igula jira dooda iyo baahda fiyaada wa salaamaya salaamka baadi wa ma san tahay xasan kaafi doorashadan inay heerkan soo gaarto oo ay sidaan ku timaado caqabado badan iyo dhibaato badan oo loo dhigay oo markaas ay ka soo gudubtay oo waliba aan jecelahay inuu ugu horeeyo hoggaanka dowladda ama madaxweynaha waddanka caqabado badan oo loo dhigay ood ogtahay doorashada intii ay socotay ama broseskeedu socday in 12 abriil muddo kordhin laga sameeyey markaas waxaa baarlamaanka golaha shacabka muddo 2 sano madaxweynaha loo kordhiyey madaxweynadkiisa ay socon weyday ciidamada kala qaybsameen markaasi waxa weeyaan xabadii ay u soo dhawaatay madaxtooyada dibkaasi oo ka dhashay extensionkii macnaheedu la doonayay markaasi in madaxweynuhu muddo ku dheeraysto waa laga gudbay waa la xaliyay dib badan ka bacdi hadana waxa dhacday doorashadii socota oo madashii qaranka wada tashi way doorashadii wadaan in prime ministerkii xafiiskiisi madaxweynuhu ciidan geeyay shaqadii la yiraahdo laga joojiyo hadii halkan la soo gaaray waxaanu aragnaa marka waa bogaadinayna waa soo dhaweynayna in Soomaaliya ay tijaax cusub ay qaado oo hoggaan ay doorato ay ku kalsoon tahay oo waliba waxaan soo jeedinaynaa markaas anigu ra'yi aan qabaa inay hoggaan cusub Soomaaliya ay doorato isbeddel transformational leader hoggaamiye wax bedela oo dalkan 5 sano sidoo kale ka bedela in ay baarlamaanka doortaan oo ay dalkan taladiisa ay marka waxaan halka u jeeyaan sidaas aan ugu soo jeedinay una arkaa
professor daqare sidee u aragtaa in doorashadu heerkan soo gaarto
waxaan arkaa in waqtigan la soo gaaray inay tahay wax weyn oo Ilaahay loogu mahadnaqo doorashadan waxay jeedinaysay muddo 2 sano runtii inay soo gabagabado ugu dambeyn iyadoo dhig ku daadanin runtii aad bay wanaagsan tahay waxaa jirtay xagal dacayn aad u fara badan oo doorashada lagu sameeyay wuxuu horta waxa iska ahay doorasho dadban marka qaanuunka inoo yaala fiiriso hanaanka doorashooyinka guddi madax bannaan baa iska ilaa howlaha maamulka maaraynta doorashooyinka lama marin mushaakilkii turanturaynta keenay bay ahayd haddana markii dambe oo lagu heshiiyay in doorasho dadban la galo waxaa runtii caqabad ku noqday faragelin dalal gaar ah iyo madaxda maamul goboleedyada oo laftooda noqday mushkilad runtii aan dhinna isdhinacna soconin nidaamkeena dowladeed markasta aan xusuusnaano wuxuu qabaa is-xukun hadba sidii loo kala mansab sareeya la soo xukumaa marka dabcan dowladda dhexa markasta qaranka leer garaysa marka iyadii baa lagu caasi garoobay la dhibaateeyay oo dhibaato ka dhacay taas marka mushkiladan bay keentay in muxuu ahaayey si xun wax loo doorto oo magacaabid ay iska noqotaan xunay baarlamaanka inay aad u jiitanto in haddeer weli caqabad kale weli taagan yihiin laakiin hadda waxaad moodaa inay kusoo gabagabowday meel fiican oo maanta boqolkiiba mataqaanaa 95 baarlamaankii ay xulan yihiin waxaa hadda la sugayaa inay maartay in la sii gabagabeeyo si hawlihii kale loo sii gudako
wa mahadsantahay xasan mudane in heerkan la soo gaaro doorashada Soomaaliya oo dadku walwal badan ay ka qabeen siday kula muuqataa
horta sida hore loo sheegay meesha la soo gaaray meel fiican waaye rajo fiican noo muuqata mid kale oo ayadana runtii keenaysay halka camal loo arkay waxa kamid ah in caqabadahaas laga gudbo yacni sababteeda leed waxa kamid ah cadaadiska beesha caalamka imaanaya gar ahaan Mareykanka haddaa fiiriso Twitterka markasta Mareykanka wax soo qareen ay Twitterka wax ku soo qoraan ama waqtigii ay ku heshiiyeen ii sheeg madaxda Soomaaliya markay waqti meel dhigtaan Mareykanku waqtigaas sii xoojinayeen wax la yiraahdo cadaadisi sameynayeen marka soo Mareykanka wax soo qoraan waa la socota waa isku soo dhawaanaya kulamo degdeg ah la yeelna marka cadaadiskaasi korka imaanayo oo beesha caalamka garaa Mareykanka imaanaya wax weyn ka bedeshay waxana keentay caqabadihi markaas doorashada ku gadaama laga gudbo waxaa kaloo mid saddexaad aan islaay ugu miisan waxay tahay ra'iisul wasaaraha oo xaqiiqatan tanaazul badan sameynay waa la socota inta doorashada socotay asaga mandate-ka ama wax la yiraahdo hoggaanka doorashada asaga wada waxyaabo badan ay dhacay oo qaladaad marar qaar marka waxyaabahaas inay indhaha ka qabsato adoo fiirinaya in processka iyo waqtiga doorashada ay qaadanayso inaysan dheeraanin in waxyaabo badan aad ka tanaasusho waxay keenaysaa in hanaankii waqtigii dheeraa ay qaadanayso inay soo gaabanto marka wasaaraha tanaasuskaas tirad badan uu sameeyay iyo aamusnaanta tirad badan uu ka aamusay dowlad goboleedada sidii uu u maamulayeen doorashada hadii xitaa isqabsi imaan lahaa markasto isqabsi imaan waqtiga dheeraan lahaa marka saddexdaas arrinaha keenteen caqabadaha jiray laga gudbo doorashada maanta waqtigan hadda la joogo in la soo gaaro.
Aad u mahadsan tahay Calidhuux. Sida aan la soconno gobolka Gedo waxaa ku dhiman kuraas tiradoodu tahay 16, waxaana muuqata in la isku khilaafsan yahay goobta lagu qabanayo deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubbaland. Arrintaas iska soo horjeedkaas maxaa dhibaataa oo ka iman kara? Sidee u aragtaa qaabkee kuula muuqataa in 16 kursi lagu doorto?
Horta gobolka Gedo wuxuu ka tirsan yahay maamulka Jubbaland. Dowladaha macnaha federal member stateska waa 5 dowladood ee ka jira markaasi dalka. State walbana wuxuu leeyahay madaxweyne uu leeyahay. State kastana asaga doorashada qabtay. Madaxweynaha maamul goboleedkana doorashada markaasi isagoo guddiga seat soo saaray, guddiga heer qaran ee fiidna markaasi way kormeerayeen habraacyada sida u dhacday. Tusaale marka su'aasha isweydiinta u baahan waxay tahay Gedo horta ma ka tirsan tahay Jubbaland oo maamulka Jubbaland ma ka tirsan tahay? Ha, Axmed Mudoobe ayuu ma yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland? Ha, haday sidaa Axmed Mudoobe ma ogola in garbahaar intuu tago dadka deganay u doorasho qabto, guddigiisana ma aqoonsana. Mid kale guddigii maxaa la yiraahdaa oo qurdiyay ra'iisul wasaaruhu may aqoonsana oo diideen. Marka Gedo jamhuuriyad gooni oo dalka Soomaaliya ka go'an maaha ama boqortooyo gooni oo meel u taagan gaar ama waxay ka tirsan tahay nidaamka markaasi wax weyn dowladda federaalka waxayna hoos tahay maamulka Jubbaland. Qoloyinkan hadda qabanayo ayagu guddiga fiid barbar maray ee le anagu doorashan ku qabanayna garbahaari aan ku qabanayna, haddayba saas dhici karto qolo walba gobol walba doorashuba qabsan lahaa. Waxaa saxa oo xaq u leh Axmed Mudoobe inuu qabto guddiga siidna ay qabtaan fiidna ay kormeeraan meesha guddigu astayan ay doorashada iska dhacda. Saasaa sax
waa mahadsantahay Calidhuux. Profesor Cabdiraxmaan, arintaasi caqabad intee leeg ayay ku keeni kartaa doorashada 16 kursi?
Runtii khilaafka gobolka Gedo ee hadda u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedkana wakiil saddexdii sane tagtay kii soo jiitamay ayagu heyo in badan baan anagu ka tala bixinay reer Jubbaland aanoo ka hadalay. Waxay ila tahay maadaama qaanuunkii la diiday oo qaanuunku wuxuu qabaa doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran oo ku tartama, Soomaaliya way ku guuldareystay qodobka asaga in muddo dheer waa lagu guuldareystay. Haddana waxaa la aaday doorashada dadban lafteeda waxaa ka dhashay qawaaniin oo political agreement-yah oo dhahaya meheble iyo meheble ha lagu qabto doorashada. Anu waxaan door bidayaa sidii hore lagu heshiiyey in doorashada lagu qabto garbahaare madaxweyne Axmed Islaana uu soo magacaabo guddigiisii seat guddiga fiid ee head federaal ay tagaan. Khilaafkana marka la yareeyo weliba loo ogkiisiye hab mataqaana wadar ogola oo prime ministerku hadda lead gareynaya doorashada ee dowladda dhexana oo dowladda dhexda soo wakiilka ahna uu geeyo dadkiisii wakiiladiisii madaxweyne goboleedkuna keeno garbaarey isla markaana wax wadar ogola 17 September waafaqsan laga soo saaray degmada garbaarey.
Xasan Mudane haye, sidee u aragtaa arintan taagan ee gobolka Gedo ee la isku khilaafsan yahay kuraasta 16 kursi ah?
Horta arintan Gedo markaa fiiriso muddo badan ay soo taagnayd, doodda markaa fiirisana laba dooda waa weyna taagan, qol walba ku doodayaan. Dad waxay leeyihiin garbahaar ayaa lagu qabanaa, waxayna cogsanayaan arintii 17 September heshiiska la galay. Dhanka kale markaa fiiriso qolyaha kale waxay ku doodaan waxa ka mid ah dhanka amniga iyo in maamulka uusan faraha ugu jirin ii sheeg Jubbaland aysan gacanta ku yeen, aysan maamulan madaxweynaan uusan tagi karin arrimo sabaad. Ani waxaan qabaa marka in doodkoolo saddexaad cusub oo la abuuri karo oo dadka reer Gedo ma ahan inay garbahare kaga dhigta kaliyamaan. Muhiimaddu waxay tahay war dadka meesha degan matalaad ma heli karaan. Muhiimaddu waxa waaye in garbahare lagu qabto sheekada garbahare iyo ceel waaq waa in laga gudbaa oo dooda ay noqotaa. Dadku matalaad ma heli karaan, waayo soo sheega waa daqaran matalaad yaa lumaysa. Marka dadku ayagu aysan matalaada haysanin inay magaalo ku dhagaan maaha. Matalaadaasi dadku ay helayaan ama dadka 16 kursi ka maqan in doodu ay noqoto 16 kursi meel kasta lagu qabtay si cadaalad ah oo hufan ah oo kormeerayaal ay joogaan ma loo qaban karaa. Ani waxaan qabaa ra'yigan qaba waxay tahay in ceel waaq la aado, doodana ay noqoto war dadka reer Gedo dad mateli kara meeshaas ma ka soo bixi karaan oo tayo leh.
Xildhibaan Axmed, sidee adiga u aragtaa arrintan?
Arrintan waxaan u arkaa aniga doorashada Soomaaliya layskama aadin heshiis qoran baa lagu aaday. Heshiis madaxda wada tashiga qaranku ay go'aan ka gaadheen, labada aqal ee baarlamaanka loo soo gudbiyey, cod aqalbeed ay ku ansixiyeen, madaxweynuhu dukrato ku soo saaray. Sharci ka dambeeya doorasho ka soo baxay dadban ma jirin. Wixii waxa ka bedelan qodobadiisa aasaasiga ah bedelayaana waxa u baahan in baarlamaan bedelo. iskama aha in qof shakhsi iyo cid gaar ay bedesho gudiga ku dhawaaqay ayuu ciil waqan u wareejinay sharci darri ku dhawaaqay bil xaqiiqa waana aragtaa waliba gudiga kala qaybsan ba ku dhawaaqday wax baarlamaan saxiyay oo degreto madaxweyne ku soo baxday horta qof bedeli kara ma jiro baarlamaan ba bedeli kara
laakiin aqabada timid aan ku sheego madaxweyne axmed oo ma tagi karo garbaharri leeyahay
madaxweyne axmed oo hadaan garbaharri tagi karin isagay u taala ra'iisul wasaare qaranka tagi garbaharri oo isaga ka sareeyay oo yiri waa amni oo yiri doorasho lagu qaban kara isagu hadaan u tagi karin isagay u taala waa xujo saddexda gobol ee Jubbaland ee uu xukumo Kismaayo kaliya ka taga Axmed Madobe sideedaba magaalo kale horta u tago ama booqdo ama taga maba jirto
waa tahay isla ra'iisul wasaarihii doorashada waa igmaday soo maaha nin kale hadda cilmi wax lagu qabta
ra'iisul wasaaruhu waxa dambe wuxuu ku sareeyay khilaafka siyaasadeed ee madaxweynaha ka dhexeeya ma qarsoona
haye calbuuxa farta taaga haye calbuuxa
waxa rabaa inaan ka jawaabo xilbanaanka hadalkiisa macnaha ah ween ah ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku sileeyay biir macnaha khilaafka asaga kale dhexeeya siyaasadeed ee madaxweynaha hadaba taas sax ma aha saxda waxay tahay gedo ama gobol ama degmada garbaharri wax doorasho uga dhici laaday waa khilaafka siyaasiga ee ka dhaxeeya Axmed Madobe iyo Farmaajo
daqar ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxa uu ku guda jiraa doorashada gudoomada labada aqal iyo ku xigeenadooda iyadoo meesha ay ka maqan yihiin kuraasii ka imanaysa gobolka gedo hadaba ma haboon tahay in la doorto gudoonka iyadoo aanay jirin matalaadi gobolka gedo
runtii waxa fiican lahayd gobolka gedo lixii toban kooxood xildhibaan ee gobolka gedo inay ka qayb galaan doorashada gudoonka baarlamaanka iyo midda madaxweynaha oo la fududeeyo oo tolooyinka hadda aan ka hadlayna la sameeyo garbaharri lagu qabto doorashada baarlamaanka way fiican lahayd hadday duruufta saamixi weydo kooramkii baarlamaanku waa joogaa waxay u badan tahay in laga tallaabsado oo gudoonkii iyo ku-xigeenadii in la doorto alla mustacaan madaxweynaha la doorto oo arinta gada ay noqoto arin lagu xaliyo balansi oo kale lagu xaliyo a iyo b bay dhaafaan
waa tahay xasan mudanahay
maxaa waaye marba haddii kooramka u buuxo qadiyadan waa qadiyad oo heer qaran waaye doorashada waddanka oo dhan xayirmaysa dee dibloodiga waqtiga la haystana aada u yaryah maadaama cadaadis dhanka waqtiga uu jiro duruufo badanna ay taagan yihiin kooramkan hadduu buuxo in hore loosii socdo arintaana ay noqoto arin ilaya laba goorba baarlamaanka kama hari doonaan dadka matali doona gobolka gedo way soo geli doonaan ama hadda ahaan oo gadaalha ka yimaadaan marka in hooshaan ay sii socoto tan shaqadan oo hadda doorashadan Jubbaland soo saartana sii socoto gedo middaan doorashada oo ii sheeg labada gudoon ay sii socoto ta madaxweynahan ay sii socoto labada shaqaba in isku dul wado saasaan qabaanay
waa maasan tahay xildhibaan axmed suurtagal ma tahay in gedo meesha ka maqan matalaadeedii ay doorashadan socoto
bismi illahi raxmaani raxiim horta ma qurux badnaa wax fiicanna maaha soomaalinimadana ma fiicna in dalkan burburay laysu jiijiday laysu celcelinayo la yidhaahdo laysu joojin maayo arrin qurux badan maaha talabaad gudoonka baarlamaanka waa suuragal inay ka hadhaan laakiin marnaba caqligal ma noqonayso inay doorashada madaxweynaha ka hadhaan laana maxaa yeelay dad shacab oo hadho madaxweynuhu xukumi doono inay iyagoon matalaad lahayn madaxweyne laiska doorto qaran aad bay waxay dhaamaj weyn u tahay waxayna kala kaxaynaysaa soomaalinimada taa markaan kasoo gudbo horta guddigan hadeer siid ee gacanta ku haya doorashada mandeetkooda uu dhacay maalintii baarlamaanka soomaalida dhaariyey ayaa ugu dambeysa mandeet ay leeyihiin haddii gudoon baarlamaan la doortana maba khusuus iyaga doorashada kuraasta gedo baarlamaanka soomaaliyeed baa go-aan ka gaadhaya ra-iisul wasaaruhu ma taalo doorashada mandeetkeedu xukuumaddii ama dalka dowladnimadiisi baarlamaanka asal u ah waa dhisan yahay baarlamaanka la doorto ayaa go-aan ka gaadhi doona haddii ay soo gaadhi waayaan wax doorashadaas ka khusaya ra-iisul wasaare iyo guddi doorasho midna ma jirto sababta mandeetkooda sharciga ahaa uuba dhacay iyaga
doctor calbuuxaye
bismi illahi raxmaan raxiim horta wax la xuja ma fulanta xaaja fulanta baa leh sida ku haboona waxay ahayd in 16 kursi ay ka mid noqdaan golaha shacabka teeramka loogu talagalay waqtiga loogu talagalay in markaas lagu soo doorto way dhici weyday marka saad rabta hadda waysaa ka badanaysaa la yeelo baa la yidhi aniga waxaan arkaa dhib ma arko because gudoonku wuxuu isku dooranayaa 50% markaas plus 1 boqolkiiba konton waa lagu daray hal marka saas haddii marka koromkii uu dhan yahay golaha shacabka waa la dooranayaa gudoomadiisa waa la dooranayaa madaxweynahana waa la dooranayaa isagana maaragtay waxa weeyaan uma arko marka matalaad laga hadlayo doorashada waxa weeyaan doorashada dadban ha ahaato dee qabiil haku timaado ama haku ahaato timaado mid deegaan ku imaanaysa ha ahaato matalaadooda dadku way leeyihiin wayna la imaanayaan golaha shacabka laakiin ma umalaynayo in la leeyahay madaxweynaha inta la dooranaya lala sugayo waa la dooranayaa gudoonkana waa la dooranayaa madaxweynahana waa la dooranayaa sidaas ayaan anigu aaminsanahay
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno hanaanka dhammaystirka arrimaha doorashooyinka muranka ka jira kuraasta taala gobolka gedo iyo howlaha culus ee horyaalla baarlamaanka 11aad waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya
أحمد محمد أحمد أو كتر سنة برلمان كي تبنات وقتي سوء ماضي دكتور علي نوح محمود أو فلنقية أرماها سياسة دا بروفيسور عبد الرحمن عبد الله الدقر أو برتي علمي شرعية هي حسن عمر أحمد حسن مضني أو سياسة دا أفريكا كلها قار كميدة جامعة ذها مقدشو أنا وصل لابتو برنامجك marka ay soo ilaato doorashada gudoomka labada aqal waxaa lagu wadaa in la gudagalo tiim madaxweynaha hadaba maxay tahay mas'uuliyadda kaga aadan xildhibaanada labada aqal inay shacabka u hiiliyaan oo ay doortaan hoggaamiye dalka ka samata dhixin kara marxaladaha adag ee lagu jiro aan siiyo xasan mudane
su'aal aad u fiican waaye waa su'aal xildhibaan kasto hadda jooga maskaxdiisa ay ka guuxayso waaye shacabka Soomaaliyeed la isweydiinayaan marka hadda aniga qof hebel hal doortma dhaca laakiin waxaan sheegi doonaa duruufo jira iyo astaamo iyo dabeecado sheegi doonaa marka xilbanaad ay ka go'aanka iskale misalan shantay la sano la soo dhaafay waxyaabaha aan aragnay waxa kamid ahaa ama dabeecadaha abuurmay waxa kamid ahaa wax la yiraahdo kala shaki kalsoonida inay luntay in dawladdi dawlad goboladeed iyo dawladda federaalka ay kala tageen in mucaaradkii iyo dawladdi markaa jirtay la kala tagay in shacabka Soomaalida iyo dawladnimada la kala xaray in laba qof oo siyaasiga sheekaysan waayo la kala shakiyo marka duruufta in dadku ay kala kalsoonidi yareed ee 20kii sano u dambeeyay la soo dhisaayay horta inay meel xun gaartay hoggaamiyihii soo celin kara waa loo baahayaa nabada hoggaamiye nabad naqab nabadoonimo u shaqeyn kara oo beelahi wax kala gaar inta dhex tago mushkiladooda xalin kara oo nabadoon noqon karaan waa loo baahayaa hoggaamiye wada jirka waxyaabaha hadda lumay shantii sano waxa kamid ah waxa loo inclusivity-ga amay in elite-ki siyaasadda isku haystay in wax ay leeyihiin wax ay dhan accommodation strategy in dadku la soo geliyo la isku haayo oo ka banaanka taagan gudaha la soo geliyo kii kale meel jo banaanka la soo geliyo lahaa marka system-kan waxa war waxa la yiraahdaa exclusivity oo ah in dadka qaar banaanka loo saaro qaran dimis lagu tilmaamo dadna gudaha lagu haayo marka kala qaybinta in dadka la kala qaybiyo siyaasinta la kala qaybiyo ummada la kala qaybiyo waxaaba dhasho marka waxa u baahan hoggaamiye inay noo dooraan hoggaamiye dad isku hayn kara oo wax leeyahay wada jirka umada ka shaqeyn kara
xilmaan axmed maxay tahay mas'uuliyadda labada aqal ee baarlamaanka ka saaran inay dalkan u doortaan hoggaamiye umada xilligan sanad bixin kara
bismillaah axmed horta mas'uuliyadda saaran waxa weeydeeyay ilaahayna u dhiibay umaduna u dooratay loona dhaariyay ba saaran waana waajib dastuuriya inay u doortaan dalkan hoggaamiye ama madaxweyne u doortaan madaxda dalkan hoggaamiye lahayd doortaa waana xildhibaanka iyo aragtidiisa iyo sida ilaahay ugu aadiyo ee maaha wax bin aadan banaanka tilmaami karayo wey sida loogu aadiyo iyo aragtida xildhibaanka ku xiran tahay marka dadka tartamayaana maba aha ajnabi ama kuwa hadda talada haya ha noqoto ama kuwa hore u ahayn jiray ha noqoto ama kuwa siyaasadda ku cusub hadda soo galiya ha noqoto ana marka cidna durayn cidna wax aglinayn cidna wax ka sheegayn mas-uuliyaddaasi waxay saaratay baarlamaanka Soomaaliyeed wixii dalka dadka diinta iyo ummaddan Soomaaliyeed qarannimadeeda cid wax u tarayso ay arkaan ilaahay darta uga baqeen hana u doortaan
aladooxaye bismillahi raxmaan raxiim mas-uuliyadda saarana waxay tahay inay horta ogaadaan hoggaanka ay dooranayaan hoggaamiyeyaasha laba loo qaybiya hoggaamiye transformational leader ah oo wax bedela oo dalka isbedel ku keeni kara oo meesha jooga ka dhaqaajin kara oo meel ka qorxoon u duwi kara ayaan hadda maanta anaga u baahanahay hoggaamiye iska fadhiya oo dependency of power ah awoodda kursiga isku ilaalinaya hogaamiye noocaas ah iyo hogaamiye wax bedela hogaamiyeyaasha labaas loo qaybiya annagu hoggaankan u baahanahay ma mid ah mid asagu awoodda isku ilaalinaya waxaan rabnaa mid wax bedeli kara transformational leader ah raggan odayaasha ama khiyaarta dictoorada wada ogyihiin hogaamiyeyaashu nooca ay yihiin hogaamiyaha soomaaliya maanta u baahan tahay waa mid xaaladda maanta soomaaliya ay taagan tahay isbedel samayn kara bulshada isku soo celin kara gobolladii waddanka isku wadi kara tolerance macnaa dulqaadan loo baahan yahay dulqaad leh waxa weeyaan marka isbeddel sameeya ka duwan hadda waxa maanta taagan ama shantii sano wixii dhacay wax ka bedelan keeni kara lagu daydo oo markaasi dadka soo socda ay ku daydaan marka annagu hoggaamiye noocaas aan u baahanahay xildhibaanada marka waxaan u jeedinaynaa waxaa la yidhi dabable sebastiashaleri shacabku waa qaadiga ugu fiican annagu shacab aana cod mali adinkaa cod leh waxaan lenana dhegaysta hoggaamiyaha aad dooranaysaan waa inuu ahaadaa hoggaamiye isbeddel keeni kara oo dalkan maanta meesha uu joogo wuxuu ka qorxoon u yeeli karaa saasan kusoo koobay anoo
mas-uuliyad intee leeg ayaa professor daqar saaran xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka si ay u soo doortaan hoggaan ummadda ka saara dhibaatada ay ku jiraan
runtu waxaa saaran mas-uuliyad aad u weyn oo ilaahay khaaliqa uu saaray gacantooda qalinka ay tii ku siin doonaana waa amaano
marka aan waxaan dhahay hadda marka ugu horeysa systemka dalkeen waa parliamentary ayagaa leadership kiyaaba hadii baarlamaanadeenu fiicnaan lahayn maadaama wadankeenu parliamentary yahay wadanku problemkan kuma dhaceen horta marka ugu horeysa tooda inay ku taambaa loo baahayay oo ay marka ay ka bilaabaan inay doortaan madaxweynaha dalka badbaadin kara isla markaana ay qof fiican oo doortaan runtii shaqooyin waxaan aanu jeclaan lahaa qof soo shaqeeya loo doorto mid ka mid a mashaakilka aan la daala dhacayna waxaa weeye qof aan governmental systemka aan wax fikrada ka haysanin ayaa markasta xil weyn loo dhiibaa markaasuu bad galaa dunyadu waxay isku raacsan tahay tacliintu inay tahay waxa ugu wanaagsan waa in la helaa hogaamiye mutacalima waxaa kaloo la isku raacsan yahay khibradu inay tahay waxa ugu wanaagsan waa inay noo doortaan hogaamiye soo shaqeeyey oo governmental systemka soo shaqeeyey 10 sane ugu dambeysay ku dhex jiray ama ha ahaada kuwa musharaxiinta hadda jooga ama ha ahaada kan hadda madaxweynaha ah qof soo shaqeeyey inay doortaan baa loo baahayay shaqooyin waaweyn baa wadankan horyaala waxa aan ku noolahay 20 sano waa political agreement iyo qaanuun kuma dhaqano waa in la helo doorasho dadweyne xisbiya qaran xeerka xamar midnimadii jamhuuriyadda koonfur iyo waqooyi security wadanka yacni stability dalkan hogaamiye leadership horkici kara ummadan oo lagu dayan karo dad ku dayan karaan inay baarlamaanku soo saaraan baa loo baahay
xildhibaan axmed baarlamaanka soomaaliya maadaama uu yahay hay-addii sharci dejinta ee dalka ugu sarreysay maxay noqonayaan howlaha ugu muhiimsan ee horyaala
horta baarlamaanka silsilada howlba isaga taala marba howlba u taala waa hay-adda sharci dejinta shuruucda dalka lagu maamulaya hay-adda kasoo baxayeen weye mashiinkii soo saaraya weye maskaxdii soo saaraysay ku xalaalinaysa in sharciga dalka lagu maamuli laha kow dalkeena waa dal burburay kala maqan yahay sharciyadiisi ma dhammaystirnaa dastuurkan waxaa lala rafanayaa muddo ilaa iyo xilliga carta laga soo bilaabo 20 sanadood adduunka dastuurka ugu qoraal dheer buu noqday 3 bilood baa dastuurka lagu qori karaa marka si kasta loo eego dad aqoonyahana loo saaro heshiis lagu yahay waxyaalaha ugu daran dastuurka loo dhammaystirmay yahay waxaa weye is-aaminaad la-aanta soomaalida dhexdeeda taallaba kow ka mid a waxaan ku boorin lahaa inay si deg dega u dhammeeyaan dastuurka kabacdi dastuurka haddii aan midnimada soomaaliya jirin aftidiisu way dhantaanato looma qaadi karo afti laysla baadi doono soomaali laysu keeno waxyaalaha kale ee dhiman ee shuruucda kale ee muhiimka ee dhiman waxaa ka mid a shuruucda khayraadka shuruucda jinsiyadaha shuruuc badan oo muhiim dalkan u leh doorashooyinka xeerarkooda iyaga waa diyaar bay yihiin laakiin sanadka waa lagu tuntay in guddiga doorashooyinka qaaran lasoo nooleeyo doorasho toosa dalka la geliyo haddaan doorasho toosa dalka la gelin wuu burburaya dalku haddaba burbur buqarka u saartay doorashadani way kala kaxaysay marka shuruucda muhiimka oo dastuurka kow ka yahay midnimadu laba ka tahay aftida dadweynaha loo qaadayo ku xigto waxaasoo dhan baa u yaalay shuruuc la mid a
waa mahadsan tahay caliluux
waxaan isleeyahay horta dastuurka marka laga hadlayo ama howlaha baarlamanka horta dee waxa ugu muhiimsan ee rabaa inay ilaaliyaan waa sharciga inay ilaaliyaan qaanuunka wadanka inay ilaaliyaan bulsha ma jiri kartaa leh sharci la-aan sharcina ma jiri kara bulsho la-aan marka inay constitutionka wadanka ee dalka dee ay ku maamulaan oo ay hay-adaha dowladda la xisaabtamaan mas-uuliyadda ugu horreysa ay qabanayaan separation of power in la helo oo waxaan ognahay baarlamanka hadda saaxiibkay uu ku jiray waxaa isku milmay xukuumaddii iyo maaragtay hay-adda sharci dejinta waa isku milmeen garsoor nafle dalka kama jirin 5 sanoon ognahay aniga mar aan fiirinaa check and balance inuu yimaado oo baarlamanku shaqadiisa qabsado oo xukuumadda la xisaabtamo oo maaragtay ay separation of power uu dhaco xagga sharciga haddaan fiirinana waxa weyaan maxaa la yihahdaa horta dastuurka cutubkiisa 6aad iyo 15aadba inuu ka hadlayo howlaha markaasi maxaa la yihahdaa sharciga ee baarlamanka in dib eegis lagu sameeyo dastuurka oo maaragtay dib eegis markaa laleeyahay waa in wax laga bedelaa oo de maxaa la yihahdaa
qodobada iska hor imaan
ha labadii aqal ay samaysteen min 10 xubnood oo guddiga laga soo saaro aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka iyagu afti ay qaadaan gobolada markaas maamul goboleeda ay soo maraan maxaa la yihahdaa dadweynaha afti ka qaadaan ay markaas sidaa lagu bedelo marka de shuruucdaas way qoran tahay inay fuliyaanna waan ka sugaynaa laakiin annagu waxa ugu horeeyo baarlamanka isleeyahay ha qabto shaqadiisa ha aqoonsado weya sabo xukuumadda kama tirsana madaxtooyadana kama tirsana garsoorkana kama tirsana legitimate hay-addii ugu sarreysay sharciga dejinta weeyaan waa inay markaa separation of power inay la xisaabtamaan accountability ayaan ka rabnaa annaga inay la xisaabtamaan madaxtooyada iyo xukuumadda iyo dhammaan markaasi maxaa la yihaha mas-uuliyadda ahayaan sidaas annagu ka sugayna
hay-adda qaran
runtii waajibaadka horyaala baarlamaanka ee hadda 11aad waxaa ka mid a doorashada guddoonkooda hadeer waxaa ka mid a madaxweyne inay doortaan waxaa ka mid a xukuumadda la dhisi doono ay kalsoon siiyaan waxaa ka mid a inay dastuurkan wax badan ka qabtaan anigu inta aan ogahay problemka soomaaliya hadda ka jira 20-kii sano waxaa qeybta ugu weyn kalaa dastuurka gaar ahaan cutubka 7-aad iyo 8-aad isku dhacaya markasta waxaan ka wada awoodda madaxweynaha iyo awoodda golaha wasiirada wasiir 1aad iyo xubnaha wasiirada sidoo kale waxaa problem badan ka taagan yahay chapterka 5aad waa nanka devolution of power ka hadlaya isagana anugu runtii waan la yaabaa markaan akhriyo runtii anigu waxaan isla heshay 19 cutubka koobay tasuurku iyo 7 koobay qodobba waxa xaq waxaan oran lahaa cutubyo badan in la baabiyo u baahan ma ku jira cutubyo badan in la soo kordhiyo farqaad badan ama qodob badan cutubyo loo beddelo ama titles loo beddelana u baahan way ku jiraan anigu waxaan oran lahaa waxa ugu badan ee sanadka koobaad sida hadda xiliban axmed uu sheegay 20 sano dastuur socdo furan oo bina adduunyada waa markii wada la arkay asbaabta aan musumaasuqa number 1 uga galina tan ka mid ah laftigeeda dastuurka waxaan qabaa 3 bilood inuu soo koobi karo sidiisaba asagoo decentralization system ah asagoo qurux badan asagoo damaanad qaadahay midnimada dalka koonfur iyo qoyiya hanaanka federalism laftigiisu in dib loo checkareeyo way tahay sidee loo qaadanaya ma sida hadda koonfur isku filisa loo qaadanayo ama koonfur iyo qoyiba loo qaadanayo su'aalo badan oo dibeed u baahan oo dadka aqoonyahanka in la dhaxday u baahan baayala waxaana ku talin lahaa intii baarlamaanku dhex galin waxaan ka baqayaa tala siyaasadeed dastuurka in shaabad kale lagu dhufto mid kale oo khayr daran soo saar waxa ficil la inta aan laga hadlin wax kale in tiro 3400 loo qaano yana qaanuunka ku takhasusay ama xagga qaanuunka xagga dastuuradka ama shiraaca qaanuun oo ila 3400 in la helo oo dibeed la furo marka far badan kadib markay dadku fikrad ka helaan in mataqana meel loo jeeyo
waa samaysay xasan mudane maxaa kamida shaqooyinka ugu horeeya ee baarlamaanka looga baahan yahay wax ka qabta marka hoolisa guda galo
horta intii la soo sheegay oo shaqooyina hal arin hal mid aan rabeen ku daro dheerada baarlamaanka markuu fadhiisto waxaan ka rabnaa inuu dood ka furo ama xeer cusub uu ka sameeyo in xubnaha baarlamaanka aysan ku milmi karin hay'adda fulinta in qof xiliban ah uusan wasiir ka noqon karin xukuumadda markaas la dhisay waayo waxaan rabnaa anaga hay'adda sharci dejinta ama baarlamaanka wuxuu u taagan yahay inuu la xisaabtamo qolyahan fulinta ee dhaayaan oo shaqo loo diray inay wax qabtaan cidda la xisaabtamayna marka hadii sidii xukuumadda Xasan Cali Qeyre aan soo aragnay 75% golaha wasiirada laga keenay baarlamaanka sidee marka xiliban wasiir ah oo asagu isku la xisaabtama marka conflict of interest waxa la meesha ka imaanaa qof asagu is xisaabinaa ma jiro balse taas u dhicin waa inay hort markii hore dood ku furay dhahan si baarlamaanka madaxbanaanidiisa loo ilaaliyo waa inay xeer ka soo saaraan in xubin baarlamaan ah inuu ku biiri karin golaha wasiirada inuu sagali karo taas horta markii hore aan noo bilaaban doodaha ka furaan xeer cusub ka sameeyaan arintaas waxay keenay doontaa mustaqbalka dad badan oo xajir xilbanaan u raadinay oo xilbanaanimada u raadinay si wasiir u noqdaan taas waxa meesha ka saar doontaa qofka baarlamaanka soo gali doono uu ogaanay inuu san wasiir noqon doono uu ogaanay because xeer ka sameeyaan waxa imaanays inuu meeshii safadhii shaqadiisa ku ekaado xukuumadan la xisaabtamo
gabagabadiyan marayna caladoox ugu dambeyntii xalku muxuu yahay maxaa kala ah oo aad u soo jeedin lahayd baarlamaanka cusub ee dalka iyo guud ahaan dowladda cusub ee curan doonta
bismillaahir rahmaanir rahiim taladeeda waxaan soo jeedinayaa aniga suggestion-kayga wuxuu noqonayaa in ay yihiin macnaha de curad moogtay ilmaha marka cunuga uu horeeyo ku dhasho ku faraxda marka ay curadkii yihiin oo hadda de maaragtay ay dowladdii golayaasheeda hadda maaragtay la aasaasay la doonayo institutionadii dowladda inay dhisto madaxweyne la doorto dalku maaragtay uu dowlad yeesho waxaan markaa rajaynaynaa oo soo jeedinaynaa inay de ay shaqo wanaagsan qabtaan waqti kalena aysan sii lumin gudoonkii labada aqal la doorto madaxweynaha la doorto cidii calaf ka dhigo calaf ilaahay u geliyo la doorto lala shaqeeyo waxaan leeyahay hoggaan wanaagsan dalka loo dooro waxaan la rabaa moogta habow waa lagu dalbartaa baa la yiri waa rabankii 19 ayay ka horeeyay wadadu qaaday inay san qaadin baan u dardaarmaynaa wadadii asaga baarlamankaas magac baa u baxay magarad waxaan rabnaa marka kan inaan magac cusub u bixino oo magac iska duwan oo noqdo baarlaman markaas accountability leh oo maxaa la yiraahdaa baaratay oo Soomaaliya waxay ku faraxday dowladuba ku faraxday hoggaanka ku faraxday inay u dooftaan baan u soo jeedinayaa
aanu baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa horta marka ugu horeysa inay guddoonka inay doortaan guddoon khibrad leh oo soo shaqeeya howlaha baarlamaanka soo shaqeeyay inay qof cusub keenin qof cusub baa lagu daalay taasoo mid midda kalena waa inay doortaan madaxweyne soo shaqeeyay oo nidaamka madaxweyne soo maray ama hadduun soo marinna golaha wasiirada baarlamaanka soo xabaxay qof nidaamka dowlad garanaya waxaan kale u soo jeedinayaa xukuumadda la dhisi doono xubnaha golaha wasiirada la dhisi doono laftooda inay noqdaan dad soo shaqeeya khibrad leh oo mataqaanaa tacliin leh khibrad leh mushkiladda aan haysata waxa ugu weyn waxa waaye qof aan wadnaha qali aqoon baa wadna qalilaya qof aan baylood ahayn baa diyaarad ka celilaya markaasi soomaaliya meel aad garan lahday maanta waxaan leeyahay hala tixgeliyo tacliinta iyo khibradda dowladeed hala tixgeliyo
waa tahay xalka sidee u aragtaa xasan mudane
horta xalka intaan u imaan anoo fursadan ka faa'iidaysanaya dhanka talooyinka baarlamaanka waxaan usoo jeedinaa waxaa kamid a in hoggaanka cusub ay noo dooraayaan inay noo raadiyaan hoggaamiye kalsoonida ummada soo celin kara. Waxaaba hadaan u baahanahay xakamayn kalsoonida aan luntay. Marka kalsoonidaasi qof soo celin kara oo waxaabihi qaldamay shanti sano la soo dhaafay sax kara horti inay noo raadiyaan. Waxaa kaloo jira waddankan hadda fiiriso waxaa jira arrimo hoolo badan oo qabya shaqooyin badan oo dastuurka laftigiisa uu ka mid yahay. Doorashada dadban laguma sii shaqeyn karo. Doorasho qof iyo codda midan hadda dastuurku qoran taas in la raadiyo afar sano soo socota hoggaamiye ka shaqeyn kara. Waxyaabaha kaloo qabyada waxaa ka mid ah dhismaha ciidan qaran oo isku dhafan. Anig kama hadlaya ciidamo gaar loo dhisanayo. Waxaan ka hadlaya ciidamo oo Unified National Army waxay dhahayaan. Ciidamo isku dhafan oo xuduudda Soomaaliya meel kasta tegi karo kalsooni lagu qabo. Qof mid dhisi kara mashruuca weli waa qabyo. Mashruuca ciidan dhisidda weli waa qabyo. Qof dhammaystiri kara walaas in la raadiyo inay noo raadiyaan. Aadan ugu raacsanaa dakhare qof khibrad leh soo shaqeeya sistemka yaqaana in la raadiyo.
Umaadsanta idaa soo gabagabeynaya xildhibaan Axmed, xalku muxuu yahay? Maxaa talaaho dowladda cusub oo dhalan doonta iyo xildhibaanada iminka jire lagu wado inay guddoonka iyo hoggaanka dalkaba doortaan? Aad u soo jeedinaysa.
bismillahi raxmaani raxiim. Waxaan usoo jeedinayaa ilaahay dariiqa saxa horta idin waafajiyo markore u ducaynaynaa. Marka labaadna waxaan anagu qabaa doorashada ay wax dooranayaan inay ku saleeyaan aqoon iyo khibrad sida saaxiibada sheegeen iyo waayo-aragnimo lasoo shaqeeyey. Soomaaliya waxaa jiray siyaasad iskuul weyda la yidhaahdo oo qof kasta markas intuu yimaado ku barbaranayo. Barbarashada in laga ilaaliyo dadka soo shaqeeyey ee talada dalka soo hogaamiyay wax ka soo qabtay ama hadda ha joogaan ama kuwa hore ha ahaadaan inay ka dhex baadhaan oo ka dhex doortaan waa soo jeedinaya. Saaxiibkayga marka hore duraya lahaa xildhibaanadii hore kale noqonayna xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ugu shacabka Soomaaliyeed ugu jeclaa baan qabaa inay yihiin anigu. Shacabka Soomaaliyeed hoggaanka keliya ay isku raacday baanu dooranay gees ilaa gees baanu dooranay. Marka xildhibaanada ugu fiicnaa baanu nahay Soomaaliyeed ee soo mara Soomaali welina shacabku sidii baa anaga noo jecel yahay. Mana qaybsanaa shacabka Soomaaliyeed siyaasiinta qaybsan marka xaqi laga hadlayo halka saaxiibkay kale ahaa shacabka kala qaybsan. Qaybsanaan shacab ma jirta, qaybsanaan siyaasadeed baa jirta. Waxaan kula talinayaa waxaa doorataan hoggaamiye lasoo tijaabiyey shaqeeyey ama kuwa hadda jooga ama kuwa hore ha noqoto dalka halka hadda u jooga horuba si dhaqaajin kara dhammaystirkana wax dhimada.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Axmed Maxamed Axmed oo ka tirsanaa baarlamankii tobnaad ee uu waqtigiisu dhammaaday, Doktor Cali Dhuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay cilmiga sharciga, iyo Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Tan iyo intaynu barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doono haddii Allaha uu dalihi ogolaado, waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa noo soo diyaariyey barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka halkana ka soo jeedinayay. Markana Kenya, madaxweynihii hore dalka Kenya Mwai Kibaki ayaa dalkaasi Kenya ku geeriyooday kadib markii muddo uu ku xanuunsanaa halkaasi. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay geerida Mwai Kibaki, waxa uuna sidoo kale ta shaaciyay in dalka uu baroordiiqi doono geerida madaxweynihii hore. Wariyaha v o e da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa warkan inoo haya.
Waa mahadsan tahay geerida madaxweynihii hore ee Kenya Emilio Mwai Kibaki ayaa waxaa shaaciyey madaxweyne Uhuru Kenyatta oo sheegay in madaxweynihii saddexaad ee jamhuuriyadda Kenya uu maanta geeriyooday. Waxa uu ahaa 90 jir. Warbaahinta gudaha Kenya ayaa baahisay in Kibaki tan iyo markii uu xilka baneeyey sanadkii 2013 uu cisbitaal ka dabalaabanayay oo uu la tacaalayay xaaladiisa caafimaad, taasoo markii dambena uu maanta u geeriyooday. Kibaki ayaa xilka madaxtinimada Kenya hayay laga soo bilaabo sanadkii 2002 ilaa dhammaadkii 2012. Madaxweyne Kenyatta oo sheegay in calanka dalka hoos loo dhigayo ilaa laga aasayo meydka madaxweynihii hore ee Kenya Kibaki, waxa uu sidoo kale uu xusay in madaxweyne Kibaki uu ahaa nin howlkar ah oo xikmad badan oo balaaqo badnaa. Kibaki ayaa waxa uu sidoo kale ka hor intii uu madaxweynaha Kenya uusan noqonin waxa uu ka mid ahaa siyaasiinta miisaanka kula gudaha dalka Kenya ee soo qabtay xilalka kala duwan. Xilalka uu soo qabtay waxaa ka mid ahaa wasiirkii wasaaradda maaliyadda ee Kenya, kolkaasoo la sheegay in muddadii wasiirka maaliyadda ahaa ee dalka Kenya dhaqaalaha waddanka uu aad kor ugu kacay muddo 30 sano ah ayaa la sheegayaa inuu ahaa siyaasi ku soo jiray arrimaha siyaasadda ee Kenya arrimaha Kibaki lagu xasuusan doono waxa kamid ahaa isku dhacyadii iyo rabshadihii ka dhashay murankii ka dhashay doorashadii madaxtinimada ee Kenya ee sanadkii 2007 halkaas oo ay dad aad u fara badan ay ku dhinteen ilaa markii dambe beesha caalamka ay qaramada midoobay ay soo farageliso oo ay wafood heer caalami ah ay u soo diraan kadibna xal laga gaaray waxyaabaha kale ee lagu xasuusan doono maamulkii Kibaki waxa kamid ahaa in xilliyadii dhamaadkii maamulkiisa ama dawladdiisa ay ciidamada dawladda Kenya ay gudaha u galeen Soomaaliya xilligaas oo ay sheegeen inay la dagaalamayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ay u arkayeen khatar dhinaca amaanka ah oo ku soo wajahan dawladda Kenya.
Waa tahay markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasaaqii Ramadaanka aan idinku kugu talagalnay.
salka geedeen gagaayo laak ugu sabaayo nafto ay ku siraantiyo sanaha babeeniyo wasurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safar ku ma dheere qofli ba surcaalka saayid u xambaarto aakhiru sadli
dimbidaasu asho sonki ya saladiyo udaala sadaqada
subhaaya qasra salaadi ya maha sakina digana gaye
dimbidaasu asho sonki ya saladiyo udaala sadaqada
subhaaya qasra salaadi ya maha sakina digana gaye
iyo ehel ilka markay ku siixshaan sooma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon suwaashi qabriga iyo sooma ogid malaa'igo seefa kuula yuurura inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo sahal ugu malaysa sanka korugu taagta
dimbidaasu asho sonki ya saladiyo udaadana
sadaqada subhaaya qasra
Salaam ya maa sakina diganaa gaye
salka geedeen gagaayo laak ugu sabaayo nafto ay ku siraantiyo sanaha babeeniyo wasurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safar ku ma dheere qofli ba surcaalka saayid u xambaarto aakhiru sadli
dimbidaasu asho sonki ya saladiyo udaala sadaqada
subhaaya qasra salaam ya maha sakina diganaa gaye
sahi
qasiidadaasi nabi ammaanka ayaan idaacaddeenni kusoo gabagabayneynaa. galabnimo intaynu mar kale caawa kulmi doono waa anigoo sahra cabdiaxmed oo idinla nabadgelyo.